Sifatsiz va mantiqsiz deya baholangan bir video katta bir film sifatida talqin qilinib, qator davlatlarda insonlar hayotiga zomin bo'ldi. Liviyadan tortib Indoneziyagacha musulmonlar Muhammad payg'ambarni haqorat qiluvchi tasvirlardan norozi. Haris Tarin Vashingtonda tanilgan lobbichi, musulmonlar manfaatlarini himoya qiladi.
Islomni muammo, dushman sifatida targ'ib qiladigan industriya ishi.
Bu doira ichida deydi u. AQShda terror xurujlarini amalga oshirgan jihodchilarni hamma musulmonlar quvvatlaydi degan asossiz fikr hukmron. Pamela Geller Amerikani islomlashishdan to'xtating degan tashkilot yetakchisi. Uning sayti internetda ommaviylashib, maqola va sharhlari boshqa axborot vositalariga ham ko'chgan. Faiz Shokir bu materiallarni yaqindan o'rganib chiqqan olim.
Musulmonlardan qo'rqing, ularning dini qon to'kishni ko'zlaydi degan fitna tarqatib, bu tashkilot butun Amerikani islomga qarshi qayramoqda. Ular o'z fikrlarini internetda videolar orqali targ'ib qilishga o'tgan.
Amerikani islomlashishdan to'xtating tashkiloti islomga qarshi donorlardan millionlab dollar oladi.
Musulmonlardan nafratlanish uchun haq.
Norvegiyada o'tgan yili 80 ga yaqin odamni o'ldirgan Andres Breivik shunday guruhlarga ergashganini tan olgan. Jons Hopkins universiteti professori, siyosatshunos olimi Jozlan Sezri tahlilchi, islomga qarshi xalqaro propaganda avjida.
It's a transatlantic activity.
Amerika va Yevropada musulmonlarga nisbatan bir xil tanqid, dashnomlar yangraydi. Argument ma'lumot deyarli bir xil, go'yoki musulmonlar dushman.
2 yil oldin Nyu-Yorkda masjid qurilishiga qarshi chiqqan odamlar orasida ham yevropaliklar bor edi. Masalan, Golland siyosatchisi Geert Wilders. Olima Sezri deydiki, islomdan qo'rqish Yevropada ildiz otgan illat va bugun Amerikaga ham ko'chgan.
Imagery around, you know,
Muhammad payg'ambarga nisbatan haqorat, buzuq odam bo'lgan deb uni masxara qilish bular yangilik emas. Yevropada azaldan, hatto o'rta asrlarda ham bunday tashviqotlar olib borilgan.
Even at the medieval times.
Olima deydiki, ekstremist kuchlar bir-biri bilan keskin raqobatda. Musulmon davlatlarida nasroniylarni dushman deb e'lon qilgan mutasiblar ko'p dedi tahlilchilar. Mutadillik ta'minlanmasa deydi ular, yana qon to'kilishi muqarrar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.